Oglindiri în predica de sabat cu Nicu Butoi.
Ce să vă spun, nu mică mi-a fost frământarea sufletească a întâlnirii noastre de astăzi, de sfârșit de an, aș zice, și de început de an. Este o convenție, ca și Crăciunul, ca și toate celelalte sau multe dintre sărbători, sunt convenții stabilite de noi ca date, dar evenimentul în sine nu poate fi negat sau minimalizat pe baza datei. Unii oameni se ocupă de ambalaj, e foarte bine. Trebuie să ocupe cineva și de ambalaj. Să ne ocupăm de conținut astăzi. Și fiind pe această frontieră, stăm înaintea lui Dumnezeu și gândeam și rugam și ceream, Doamne, care este cuvântul cel mai bun pentru astăzi? Care este cuvântul viu și proaspăt astăzi? Nu am găsit un cuvânt mai potrivit decât cel pe care o să-l învățăm astăzi și care este întrebarea lui Moise pe o frontieră a deciziei. El nu se găsea pe o frontieră fizică de nisip, era vorba de o decizie în viață. Merg înainte sau mă opresc? Era lucru hotărât. Așa că împreună astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne vom bucura de lumina acestui cuvânt al său. Și sunt așa de bucuros că sala aceasta este plină, dar vă rog să vă gândiți o clipă și să fiți mulțumiți că nu au venit în această sală și toți cei care sunt acum online. Nu vă dați seama ce soartă am fi avut noi. Ne bucurăm din toată inima că ați transformat casele voastre în biserică, pentru că a spus Domnul Hristos că acolo unde doi sau trei oameni se adună în jurul unui computer, eu sunt cu ei, sau când discută ceva despre Domnul. Așadar, marea, extrem de importantă întrebare, pe care nu trebuie să o lăsăm Bibliei, ci trebuie să o luăm în sufletul nostru. Trebuie să o luăm cu noi, trebuie ca ea să devină personală. Și nu ne ajută altfel, dar ne va ajuta enorm dacă această întrebare devine întrebarea sufletului nostru astăzi și o adresăm nu oamenilor, ci lui Dumnezeu. Este extrem de important lucrul acesta. De ce spun că e foarte important întrebarea? Că mă va ajuta să mă uit înapoi la anul ăsta care a trecut, când voi citi întrebarea aceasta, și vorba lui George Brassens, să-mi dau seama cât de prost am fost anul ăsta. În sensul că am pus preț pe lucruri de nimic și am pierdut esențialul. Dar trebuie să te ducă mintea duhovnicească să-ți dai seama de acest lucru. Pe cine vei trimite cu mine? Doamne, dacă întrebam eu treaba asta de acum un an. Știți ce a spus soția domnului profesor când acesta s-a întors triumfător din piață cu un kilogram de struguri și a spus, cred că sunt cei mai dulci din toată piața. M-am uitat unde se duc albinele și viespile grămadă și am zis, ăștia sunt gata, dacă ăstea au ales așa ceva. Și gustă. Și ea a gustat și a zis, prost ai fost, 2 kg trebuia să iei. Ne dăm seama astăzi, privind la această întrebare, pe lângă câte frumoase ocazii am putut să trecem anul acesta, dar n-am venit aici să ne plângem sau să plângem. Am venit aici să devenim conștienți de un lucru. Și devenim conștienți acum de ce a fost ieri, ne pregătim pentru mâine, frumos de tot. Deci marea întrebare a lui Moise, care are 3 mari neexecutări de ordin. Știți ce înseamnă neexecutare de ordin? Când am auzit vorba asta în armată, pentru prima dată mi-au spus-o, știi că ești încadrat la neexecutare de ordin. Știi ce însemnează asta? Însemnează tribunal militar, procuratură militară, însemnează batalion disciplinar, însemnează închisoare corecțională pentru cea mai gravă categorie de oameni. Știi ce însemnează neexecutare de ordin? Cred că știu. Problema este că neexecutarea mea de ordin coincide cu executarea ordinului. Deci în timp ce n-am executat un ordin, am executat altul și asta e problema. Aha, să înțeleg că dumneata dai raportul unei alte autorități. Cam așa este, domnul colonel. Biblia spune, judecați voi dacă se cade să executăm ordinele oamenilor și să trecem cu vederea peste ordinul lui Dumnezeu. Dar Moise nu intră în neexecutare de ordin vis-a-vis de niște ofițeri. El intră de cel puțin 3 ori, în neexecutare de ordin față de Dumnezeu. Și una dintre instanțe este cea pe care o învățăm astăzi. Asta este o mare neexecutare de ordin din partea lui. Dar aș vrea să deschidem Sfânta Scriptură în Exod 33. Și aici o să mă rog Bunului Dumnezeu să ne deschidă mintea aceea duhovnicească pe care a deschis-o ucenicilor pe calea către Emaus când au ajuns să înțeleagă Scriptura. Le-a deschis mintea și de aceea au înțeles Scriptura, că altfel n-ar fi înțeles nici de cum. Și aș vrea să mergem împreună la versetul 12. Iată, tu îmi zici, du-pe poporul acesta și nu mi-arăți pe cine vei trimite cu mine. Era adevărat că nu-i arătase Dumnezeu pe cine trimite cu el? Era adevărat lucrul ăsta sau nu? Da sau nu? Nu, dar de ce nu zice stare? Atenție, nu era adevărat. El îi spune lui Dumnezeu, nu mi-ai spus, nu mi-ai arătat cine vine cu mine, cine merge cu mine. Era adevărat lucrul ăsta, nu-i arătase Dumnezeu cine merge cu el? Ba da! Ba da, ba da, ba da, i-a arătat și Domnul i-a spus așa, ia-o înainte, am dat poruncă unui înger, un înger al meu va merge înaintea ta, te va așeza acolo, îți va da tot ce am promis. Cum spui tu că nu mi-arăți cine vine cu mine? Vedeți cuvintele lui, foarte clare aici. Tu spui lucrul acesta, dar nu mi-arăți pe cine vei trimite cu mine. Păi de-aia ți-am arătat, am spus că trimit un înger cu tine. Doamne, știi ceva? Ăsta e nimeni. Un înger este nimeni pentru mine. Poți să trimiți înaintea mea familia, biserica, un înger venit din cer cu o altă evanghelie, e nimeni pentru mine. Eu aștept din partea ta un alt răspuns. Este un da sau nu legat de un singur lucru. Nu-ți spun eu ce să zici, dar cred că tu mă pricepi pe mine. Și el îi dă Domnului două hints, cum se zice în engleză, un fel de ghiont. Spune așa, tu nu mi-arăți pe cine trimis cu mine, ți-am spus că îngerul merge. Mai discutăm despre treaba aceasta. Și atenție, de două ori îl atinge pe Domnul și îi spune așa, însă tu ai zis, păi tu îmi spui îngerul să meargă cu mine? Când tu ai zis ceva, ce ai zis? Ai zis, eu te cunosc pe nume, ăsta e primul argument. Păi dacă mă cunoști pe nume, știi ce însemnează asta? Am o altă pretenție, o altă așteptare de la tine. Când tu mi-ai spus treaba asta și al doilea, tu ai spus că am căpătat trecere înaintea ta pe cum trimiți cu mine. Te iubesc foarte mult, vai, te iubesc foarte mult. Vezi că să te măriți cu prietenul meu. Știți că Gioi a spus lui Ion, Gioi era pe patul de moarte, zice, când o-i muri să te măriți cu Ion. De ce? Spune ea, eu nu m-am mărit cu nimeni. Mărită-te cu Ion că, zice, vreau să te măriți tu cu el, fiindcă el mi-a tras o țapă în târg cu un cal odată. Și acum aș vrea să... Nu poți să spui aceasta cuiva, te iubesc și vezi, mărită-te cu prietenul meu. Ce vorba e asta? Și Moise vine înaintea lui Dumnezeu și spune, atenție, tu mi-ai spus mie două vorbe mari. Unul mi-ai spus că mă cunoști pe nume și al doilea că am căpătat favoare înaintea ta. Știi ce însemnează pentru mine treaba asta? Însemnează că niciodată nimeni nu va fi primit în viața mea, nu mă voi duce nicăieri cât voi trăi pe pământ, aici rămân, nu înaintez niciun pas, asta e mare neexecutare de ordin, decât într-o singură condiție. Și Moise spune urmarea logică, acum dacă am căpătat trecere înaintea ta, arată-mi căile tale, nu ale îngerului. Tu arată-mi calea, tu mergi cu mine. Atunci te voi cunoaște și voi avea trecere înaintea ta. Aceasta însemnează, așa se traduce, că am căpătat har înaintea lui Dumnezeu, că am căpătat favoarea ta. Așa se traduce. Când tu însuți, și gândește-te, el vorbește cu Domnul, gândește-te că neamul acesta e poporul tău. N-ai cum să trimiți un înger cu noi. Dacă stăm în fața acestei întrebări, în fața acestui tablou cutremurător al unei neexecutări de ordin pe care a iubit-o Dumnezeu până în adâncul inimii lui, atunci ne întrebăm astăzi și noi dacă într-adevăr avem această așteptare de la Dumnezeu sau dacă nu cumva ne-am mulțumit să meargă înaintea noastră părinții, ei merg înaintea noastră, sau să meargă biserica înaintea noastră, sau să meargă unii dintre noi care mai știu mai ceva. Ne-am mulțumit tu prea puțin. N-am luat în serios cuvintele, ție ți s-a făcut mare har înaintea mea, ai căpătat favoarea mea. Nu am luat în serios cuvintele acestea. Dacă mi-ai spus că mă iubești, știi ce însemnează lucrul ăsta? Semnează că tu te dăruiești mie. Așa se traduc aceste cuvinte. Și Moise îl lasă în suspans pe Dumnezeu în fața acestor argumente. Și ați observat că Iisus face același lucru când ascultă o argumentație din aceasta bine pusă la punct, în care femeia aceea îi spune: bine, bine, căței, căței și fărămituri și așa mai departe, dar atenție, și căței mănâncă fărămiturile de sub masă, please, câteva fărămituri, dă-i drumul jos aici pentru fiica mea că e bolnavă. Și Iisus spune, zice, pentru vorba aceasta mergi, fiica ta s-a făcut sănătoasă. Pentru cuvântul acesta, lui Dumnezeu îi place lucrul acesta. Nu-i place o supunere din aceasta cu telecomanda. Apeși, bzzzt, mașina merge încolo, oprești, bzzzt, o ai în partea cealaltă. Acestea sunt mașini, nu sunt oameni. Dumnezeu așteaptă o inimă care să ridice sprâncenele la Dumnezeu și să spună: cum să meargă un înger cu mine, să meargă lumea? Da, nu se poate așa ceva. Și atunci, în fața acestei argumentații, Dumnezeu răspunde. Versetul 14, voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Asta am vrut să aud, spune Moise. Dar asta am spus că sunt dispus să nu mă mișc de aici, mie nu-mi trebuie niciun fel de Canaan, niciun fel de cer, niciun fel de viață veșnică, niciun fel de mese întinse, străzi din metale și temelii din pietre, mie nu-mi trebuie așa ceva. Mie-mi trebuie și tu. Când am auzit vorba aceasta, voi merge eu însumi cu tine, mergem și în cer, mergem și între lupi, mergem și să evangelizăm pământul, dacă tu mergi cu noi. Aceasta este marea întrebare. Ați observat ce diferență incredibilă. Și mă rog bunului Dumnezeu ca, dacă doar un singur lucru reținem astăzi de aici, să fie acesta pe care îl vom discuta acum. Ați auzit de cârciumarul lui Wesley. El s-a dus la întâlnirile lui Wesley, dar lui nu-i place predica. El vrea să rămână în religia lui, el vrea să rămână în credință. Îi place muzica, în schimb. Îi place muzica la biserică, acolo unde este Wesley, așa că el va asculta predica cu degetele în urechi. A venit hotărât, nu vrea să învețe chiar nimic. Sunt unii oameni care nu au nevoie să pună degetele în urechi și nu învață nimic. Nu se lipește de ei ca apa de gâscă. Dar cârciumarul nostru stă și stă cu degetele în urechi la predica lui Wesley, până când o muscă îl gâdilă pe nas. În clipa când l-a gâdilat musca, a dat așa, în clipa când a scos mâinile din urechi, tocmai atunci Wesley rostea cuvintele acestea: cine are urechi să audă, frate. Și omul n-a mai băgat mâinile în urechi. El nu a devenit ulterior membru al acestei adunări metodiste unde era Wesley, ci a devenit un mare predicator al Evangheliei. Așa că rugăciunea mea aceasta este, dacă alt lucru nu mai ține minte astăzi, unul singur pe care îl vom învăța în clipa aceasta, cu acesta să rămânem, să plecăm acasă. Cum sună întrebarea legalistului când îl întâlnește pe Iisus? Ați citit foarte atent istoria tânărului bogat, da? Acolo e întrebarea legalistului. Cum sună întrebarea legalistului? Ce îl lipsește? Ce? În mintea lui e așa de... El nici nu știe ce, personal. Dar poate mai e ceva. Asta e întrebarea legalistului. Ce îmi lipsește? Și săracul, în timp ce cârpește într-o parte, să rupe în alta. Toată viața va trăi cârpind cârpaci. Va muri. Lucru de cârpaci. Care este întrebarea celui credincios acum? Atenție! Legalistul a întrebat: ce îmi lipsește? Omul lui Dumnezeu întreabă: cine îmi lipsește? Cine îmi lipsește? Asta e întrebarea lui Moise. Moise, nu este ce îmi lipsește. Păi dacă trimit un înger cu tine, frate, păi 80.000 de sirieni sau 180.000 au căzut jos când s-au uitat la ei numai. Dacă ai un înger în fața ta, îți dai seama ce înseamnă asta. Dar pe Moise nu-l interesează ce vei trimite cu mine. Armate și puteri și averi și ce. Pe el nu-l interesează ce. Pe el interesează cine. Pe cine vei trimite cu mine. Care este întrebarea la Odiseei? Sau afirmația ei? Nu duc lipsă de nimic. Nimic nu se referă la persoane, la cineva. Nimic se referă la ceva. Și ea spune, nu duc lipsă de nimic. Dar poate întreabă cineva, dar chiar nu ți-e dor de nimeni? Nu simți că lipsește cineva din casă? Chiar nu auzi că este o bătaie fină la ușă? Nu, ea nu duce lipsă de nimic. nu de nimeni. Omului Dumnezeu nu ce lipsă de ceva, ci de cineva. Pe el nu-l interesează cum va fi anul ăsta, că va fi bun, cum va fi președintele ăsta, cum era celălalt. Pe el nu-l interesează aceste lucruri. Pe el interesează un singur lucru. Indiferent cum va fi anul ăsta, indiferent cum va fi politica sau economia sau vremea sau lumea sau... Indiferent, pe el interesează un singur lucru. Cine va merge cu mine în viața aceasta? Ne trimit să spunem lumii izbăvirea de păcat. Mergeți în toată lumea. Cine, Doamne, niște noi? Nu, întrebarea nu este noi. Întrebarea nu este că vai toată lumea, chiar la orice făptură. Nu aceasta e întrebarea. Întrebarea este cine va merge cu noi. Că în funcție de cine va merge cu noi, avem răspunsul imediat. Știm care este răspunsul la această întrebare. Vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Wow! Păi noi știm ce se întâmplă acolo. Noi am văzut și pe un om în mijlocul leilor, dar al lupilor. Dar noi știm ce se întâmplă acolo. Întrebarea nu este dacă mergem sau nu în mijlocul lupilor, cu mare drag. Întrebarea este cine merge cu mine acolo. Asta e tot. Întrebarea nu este dacă pornim pe drumul ăsta al vieții sau nu pornim, dacă luăm această hotărâre sau această, ci cine merge cu noi? Cine merge cu tine? Asigură-te că nu vrei să pleci pe drum, reziști, stai pe loc acolo. Intri în executare de ordin. Dacă nu ai convingerea că Dumnezeu merge cu tine pe drumul ăsta, este un drum pe care n-ar trebui să mergi niciodată. Dacă nu ai convingerea că Dumnezeu merge cu tine. Asta e tot. Iar dacă Dumnezeu merge cu tine, fie ce o fi, nu are niciun fel de importanță. Aceasta este marea întrebare. Așadar, aș vrea să mergem și să urmărim cea de-a doua neexecutare de ordinea lui Moise. Voi face un popor din tine, dă-te la o parte și el spune, no, eu nu execut ordinul ăsta. Eu chiar nu execut ordinul ăsta. Eu nu vreau să fiu făcut un popor mare, eu nu vreau să moștenesc pământul. Mie nu-mi trebuie așa ceva. Mi-ai dat o slujbă, mi-ai dat familia aceasta în care am copii și trăim, mi-ai dat această adunare în mijlocul fraților în care sunt și a celor care vedem și nu-i vedem, mi-ai dat aceste lucruri și Moise spune, nu, mie nu-mi trebuie mântuirea mea, ci vreau să fiu mântuit ultimul, adică după toți aceștia. Dacă pe aceștia nu-i pot scrie în cartea aceea, în cartea aceea aș vrea să nu fie nici numele meu. Nu mă bucură chiar cu nimic. Dacă la masa aceea lipsește aceea pe care tu i-ai pus pe sufletul meu. Și atunci cunoașteți episodul acesta superb în care Dumnezeu însuși îi spune omului acestuia care a zis va veni unul ca mine, de el să ascultați. Aceasta a fost lumina care a străbătut din locul acela. Voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Odihna sufletească nu există și nu este legată de ceva. Nu e legată nici de ce ai, nici de ce nu ai. E o falsă impresie aceasta. Odihna sufletească este legată de un singur lucru. Cine merge cu tine? Ați observat copilul în târg? E lume necunoscută, la bălci, e zgomot, nu are treabă cu nimeni, atâta vreme cât se asigură și vede cine e cu el. În clipa în care nu mai vede pe cel care e cu el, lumea aceea frumoasă, mirifică în care era el, lumea aceea deodată a luat altă față, e altceva, este o lume ostilă, este groaznică. Pentru el lumea aceea a dispărut complet în momentul în care cineva nu este cu el, adică mama sau tata, vreau să zic. Pe el aceasta îl interesează. Și atâta vreme are valoare ce este în jurul lui, câtă vreme este cineva cu el, când nu este acest cineva cu el, din clipa aceea a pierit tot. Și noi trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea acest simțământ în suflet. Ajută-mă să nu-mi găsesc niciodată liniștea când tu nu ești cu mine. Nu se poate, asta e liniștea nebunului, scrie în Proverbe. Nu-mi trebuie acest fel de liniște. Vreau mai bine să mă perpelez, să nu dorm, să mă frământ, să mă chinuiesc, să merg în jurul camerei toată noaptea. Vreau să nu pot să înghit o gură de mâncare sau o înghițitură de apă dacă tu nu ești cu mine. Nu-mi trebuie, dacă aș câștiga tot pământul, la ce să-mi folosească dacă tu nu ești cu mine? Acesta e lucrul cel mai important. Spune-mi, deci, la această frontieră, pe cine vei trimite cu mine? Chiar dacă ar fi să trec prin Valea Umbrei Morților, foarte bine. O, ați auzit că ăștia redeschid cursa în armărilor, în armare atomică, din nou, vai! Este... Nu e aceasta întrebarea mea. Întrebarea mea este, cine merge cu mine în această eră atomică? Cine merge cu mine acum când mânia neamurilor a ajuns până la cer și până la Dumnezeu și vărsarea de sânge în loc să potolească setea deschide o sete și mai mare de sânge? Întrebarea mea nu este aceasta. Întrebarea mea este cine merge cu mine în aceste vremi de acest fel. Invitația Domnului Iisus este simplă și binecunoscută, dar foarte puțin oameni au luat-o în serios. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră, învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Aceasta este făgăduința, dar ea are aceste două condiții, mari condiții. Cele două condiții pe care le exprimă Domnul Hristos în versetul acesta aș vrea să fie luate bine în considerație. Veniți la mine, nu la altcineva, oriunde în altă parte te-ai duce. Nu vine pace în suflet. Străbați drumul, faci un lucru în speranța că o să fie pace în suflet. Nu vine pace în suflet. Într-un singur loc se găsește pacea aceasta. Când Mântuitorul a spus, veniți la mine toți cei trudiți, s-a referit la oamenii care au ieșuat în viață. Care au ieșuat în cariera lor, care au ieșuat în familia lor, care au ieșuat în viața lor de credință, sau s-a referit la oamenii care au ieșuat. Ce faceți acolo, întreabă Iisus pe Petru, ce să facem? Ne-am trudit toată noaptea și nimic. M-am trudit toată viața și nimic. Am investit tot ce am avut, am făcut tot ce am putut și nimic. Vino la mine, tu care te-ai trudit toată viața și n-ai făcut. Aruncă-mi reaja unde-ți spun eu. Și deodată s-a petrecut minunea. Veniți la mine acești trudiți. Veniți la mine cei împovărați. Cine sunt oamenii ăștia împovărați? Că văd că n-are nimeni vreun rucsac în spinare, dar dacă s-ar face chip poverile din spatele nostru, eu nu știu dacă am mai avea loc pe scaunele astea. Am văzut un măgar odată sărac într-o piață cu o trăsură după el. Atât de grea a fost povara încât la un moment dat s-a înclinat trăsura aceea și l-a ridicat cu ulubele cu tot în sus și pe el. Este tea săracul spânzurat acolo deasupra. Așa e povara noastră în spate, dacă s-ar vedea acum. Dar noi suntem oameni delicați, eleganți, nu se vede treaba aceasta. Povara aceasta se numește vinovăție. Vinovăția este cea care a stins duhul de mulțumire din familie. De-aia un om nu e mulțumit cu nimic, nu-i trebuie nimic. În realitate nu că nu e mulțumit. Îl roade vinovăția. Și asta a distrus recunoștința. S-ar putea să vii cu soția la adunare, frumos, zâmbești, saluți în dreapta, în stânga, dar aici la ușă ai spus și să nu cumva să te vadă cineva, că după aia poți să pui un astfel de show, poți să spui cuvinte frumoase, cum sunteți? Oh, sunt bine, sunt foarte bine și am învățat să zâmbim americanește. Dar ce este sub cuvintele acestea? Iisus nu vrea să te învețe să joci teatru ca să arăți bine. Iisus vrea chiar să fii bine. El vrea ca lucrul ăsta să pornească nu din afara ta, din cauza celor care te înconjoară, ci din lăuntrul tău, din starea ta sufletească. El știe despre cuvintele tale că ele sună ok, dar știe că vin dintr-o inimă mâniată care ar fi gata să sfâșie pe cel din fața lui. El știe cât de adesea tu ai urmărit fericirea aceasta pământească și ai împins pe Dumnezeu într-o parte și cuvântul lui în inima ta a luat un loc secundar. El știe cât de adesea recunoștința ta a fost înnecată de poftele tale care au privit la ceea ce nu ai sau s-au îngrijorat cu privire la ce ai. El știe conștiința ta, el știe mai bine decât știi tu. Ce povară cumplită este vinovăția aceasta. Și cât te face un om încercând să scape de ea. S-ar putea să încerci să îngropi povara aceasta. Ei, hai să uităm trecutul, așa te învață psihologul. Dacă s-ar putea așa, ar fi foarte simplu, domn profesor. Dar nu se poate. Să uităm trecutul, să îngropăm ce a fost. Nu, nu se poate face așa ceva. Numai dacă este îngropat cu Iisus, este singura cale. S-ar putea să încerci să îngropi povara aceasta, pretinzând că păcatul tău nu e chiar așa de groaznic. Sau s-ar putea să încerci să-ți ușurezi povara aceasta a vinovăției, imaginându-ți binele pe care l-ai făcut totuși pe pământ, în ciuda celor greșite. S-ar putea să gândești că dacă îți pare rău de ajuns de ce ai făcut, gata, povara va dispare. Nu dispare. Poate să-ți pară rău până unde i-a părut lui Iuda de rău. Părerea de rău nu ridică povara de pe suflet, altcineva este. Numai el este cel care poate să ridice povara aceasta cu adevărat. Nu există preot, nu există biserică, nu există slujbă, ritual, nimic sub ceruri care ar putea să ridice povara aceasta afară de cel care a spus, veniți la mine. Și care sunt condițiile? Două condiții. Învățați de la mine, nu de la oameni. Învățați de la mine, căci eu sunt blând și zmerit cu inima. Ia asupra ta jugul meu. Păi, Doamne, ori al meu, ori al tău. Nu spune ia asupra ta un jug, ci hai să tragem împreună, spune Iisus. Ia asupra ta jugul meu. Hai să tragem împreună. Și îți promit ceva, este foarte ușor din cauza că trag eu sunt aici. Este foarte ușor. Ia asupra ta jugul meu și învață de la mine. Există un test care nu dă greș niciodată. Testul păcii sufletești. Dacă tu susții că ceea ce ai făcut e bine, câtă pace locuiește în inima ta? După ce David a făcut numărătoarea poporului, nu prea locuia pace în inima lui, locuia altceva, bum, 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 așa scrie în Biblie. Început să-i bată inima tare de tot. După așa faptă, pacea din sufletul tău este testul dacă viața ta este în armonie sau nu cu Dumnezeu. Un articol al crezului tău sau o trăsătură a caracterului tău sau un fel al tău de a răspunde unei situații sau alta sau un obicei al tău cu care te-ai învățat și continui să trăiești. Lucrul acesta nu trebuiește cercat după gândurile pe care le ai tu cu privire la el, ci într-adevăr, după ce ai făcut lucrul ăsta, a rămas pace în sufletul tău? Acesta este testul. Și să cerem de la Dumnezeu marele original, nu falsurile acestea. Merge studentul chinez la domn profesor. Domn profesor, vreau să învăț despre Kihlimbar. Sunt fascinat de acest lucru pentru că în Kihlimbar sunt prinse tot felul de fosile, de insecte care au fost pe vremuri, de frunze, cum arăta viața. Sunt fascinat. Și a spus domn profesor, care era înțeleptul înțelepților, domn profesor i-a spus, vino, începem cursurile. A venit acolo și i-a dat în mână o bucată de Kihlimbar și a spus, închide mâna aceasta. După care a început să vorbească despre stele, despre cosmos, despre societate, despre asta. Copilul a stat tot cursul cu Kihlimbar acesta în mână, dar tot aștepta ca domn profesor să înceapă să-i spună, uite ce este aici, uite ce comoară avem, uite ce... Ăsta e manuscrisul geologiei și al istoriei, practic, ne arată ce este acolo. Nici o vorbă! Mâine înapoi la școală, din nou îi dă bucata aceea, din nou ține, din nou domn profesor vorbește câte în lună și în stele, nimic despre ce trebuie. Până la urmă, a treia, a patra, a cincea zi, copilul este epuizat total. Așteaptă continuu, doar o spune ceva și despre lucrul ăsta pe care am zis că vreau să-l învăț, pentru asta am venit la școală, eu asta vreau să predau în viața mea și încă nu spune nimic, domn profesor. Se sfârșește o săptămână de studiu, ultima zi din săptămână, vine iară copilul, întinde mâna, domn profesor îi pune o piatră în mână și se înceapă lecția și copilul închide mâna și spune, au, nu, zice, acesta nu e Kihlimbar. Mulțumesc, a zis domn profesor. Ai învățat cea mai mare și frumoasă lecție, să deosebești între original, adevărat și fals. La aceasta ne-a chemat Dumnezeu pe noi, nu acea liniște pe care o capătă mintea prin tranquilizante sau prin scufundarea în filme, în spectacole, în distracții, în sex, în violență și în alt fel de lucruri, în speranța că vom găsi pacea, lucruri din care ieșim mult mai tulburați, mult mai depresivi decât am intrat în aceste lucruri. Acestea nu rezolvă problema. Nu e marele original acesta, ăsta este un fals. Aș vrea să învățăm astăzi un pact secret și mă voi adresa cu ocazia aceasta unor lucrători care astăzi vor lua asupra lor poverile lucrării din casa Domnului de aici. Regina Angliei vine la un mare negustor în timpul vieții dumneaei și îi spune: uite, am o misiune de îndeplinit în Haga, în Olanda. Omul cel mai potrivit pentru această misiune ești tu. Omul spune: maestate, eu știi cât te respect și sunt supus și nu îndrăznesc să vorbesc, dar te rog să înțelegi situația mea. Am un business atât de mare, e întins pe toată Anglia. Nu am nicio șansă de a pleca din mijlocul acestei uriașe întreprinderi. N-am nicio șansă de a pleca fără ca totul să se dărâme în urma mea. Asta se întâmplă. Și atunci regina îi spune: hai să facem un pact secret. Tu te duci la Haga pentru mine și eu, personal, mă voi ocupa de tot business-ul tău aici, în Anglia. Ce zici de treaba asta? Maestate, păi chiar dacă m-aș fi ocupat eu personal de toate lucrurile astea, n-ar fi ieșit atât de bine cum ar ieși când te ocupi tu. Ce-ar fi să încetăm să ne mai ocupăm noi de treburile noastre și să dăm lui Dumnezeu șansa aceasta, așa cum citim în a doua Corinteni? Deci noi privim la chipul lui și el transformă ființa noastră în asemănarea chipului lui. Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu, acesta este pactul secret între fiecare om credincios al lui Dumnezeu și Domnul care promite lucrul acesta. Nu pot să fac o anume slujbă din cauză că am foarte mult de lucru și sunt foarte obosit. Ascultă, odihna nu vine din a respinge sau a scutura lucrarea la care te-a chemat Dumnezeu. Ai să fii chiar neodihnit când ai făcut așa ceva, n-ai să mai găsești odihnă. Iisus a spus: ia asupra ta jugul meu și vei găsi odihnă. Pare pe dos, dar este așa de adevărat. Eu cred că noi suntem pe dos, de fapt. Aceasta este promisiunea lui Dumnezeu, aceasta este adevărata odihnă. Și această odihnă nu este găsită în a cunoaște viitorul. Ați văzut unde căuta odihna apostolii în jurul lui Iisus, în Faptele Apostolilor, capitolul 1. Vin în jurul lui Iisus și caută odihna. Cum se va împlini profeția? Când? În ce fel? Că s-a schimbat în fiecare an, avem o altă explicație, știi, urmează asta și asta, tot felul de licurii zboară în toate părțile, cine ce a zis, unde a zis, și tot căutau odihnă în înțelegerea acestor lucruri. Și Iisus le-a spus: hello, voi vă ocupați de ocupația lui Dumnezeu. Nu v-a pus Dumnezeu pe voi să vă ocupați de timpuri, de lucruri de felul acesta. Iată care este ocupația voastră. Voi veți fi martorii mei. Nu am timp, Doamne, că abia am timp să mă ocup de licurici aceștia. Dacă vom primi în sufletul nostru chemarea lui Dumnezeu, tu vei fi martor mie, atunci El a promis, lucrul acesta va așeza odihnă pe sufletul nostru. Căci nu există această odihnă decât când ființa noastră intră în armonie cu planul pe care îl are Dumnezeu pentru noi, pentru fiecare în parte. Atunci când se produce muzica aceasta, armonizată între noi și Dumnezeu, atunci peste sufletul nostru se așează liniște. Odihnă însemnează nu a cunoaște viitorul, nu în a cunoaște diversele explicații, cercetări și experiențe, nu vine de acolo. Odihna este un dar al harului lui Dumnezeu. Nu este un lucru pe care l-am obținut prin efort. Este un dar al harului lui Dumnezeu. Este rezultatul faptului că ai fost acceptat în familia regelui regilor și a Domnului domnilor. Odihna se găsește în a ști faptul că acesta este cel care stăpânește deasupra tuturor lucrurilor și el este tatăl tău. Odihna este în a ști că regele te iubește cu o iubire veșnică și el stăpânește peste toate lucrurile de dragul tău. Acest fel de odihnă va rămâne cu tine indiferent cum se vor schimba împrejurările vieții, pentru că ea nu e legată de împrejurare, ea e legată de cineva, nu de ceva. Aceasta este adevărata și reala odihnă a sufletului pe care a promis-o Dumnezeu. Aș vrea să ne gândim în mod serios că astăzi suntem adunați aici într-o zi de sabat. Și de ziua aceasta este legată făgăduința odihnei lui Dumnezeu. El a spus lucrul acesta. Ieri am asistat la un schimb, la un dialog aproape violent devenise între oameni cu privire la sabat și la odihnă. Și unul dintre ei, până la urmă, a ridicat tonul și a spus: Iisus este ziua de sabat. Și un altul de lângă el a răspuns cu același ton, adică omul deja se asemăna cu răul din fața lui, spunând un alt rău. Aș vrea să spun în ce privește odihna, că Iisus nu este ziua de sabat. Și ziua de sabat nu este Iisus, Mântuitorul, ci ziua de sabat este semnul care arată unde este izvorul odihnei. Veniți la mine și eu vă voi da odihnă. Nu sabatul promite așa ceva. Sabatul spune unde este. Iisus nu este ziua de sabat și ziua de sabat nu este Iisus. Ci fiecare lucru așezat de Dumnezeu în locul și cu rostul lui. Și un lucru este bun atunci când este bine întrebuințat. Mi-ar fi părut bine dacă mi-ar fi dat acces. Nu mi-au dat acces în acest dialog. Dar m-am bucurat că am putut să fiu martor. Și mă bucur că sunt astăzi împreună cu voi să vă spun că niciodată n-ar trebui să pierdem din vedere de ce suntem aici în ziua șaptea. Este atât de important lucrul acesta că Dumnezeu l-a pus în fiecare săptămână. Suntem atât de vulnerabili, atât de volatili în problema aceasta, încât uităm, imediat ce plecăm de aici, intrăm iar în muncile în care umblăm pe pământ. Și din nou și din nou Dumnezeu trebuie să ne aducă aminte de odihna pe care o găsim în El. Care este caracteristica închinătorilor fiarei, cine îmi spune? N-au odihnă. Deci nu contează unde ești și cum te cheamă. Dacă nu ai odihnă sufletească, ești un închinător al fiarei. Și de ce nu ai odihnă? Pentru că odihna ta este legată de tine. Și acolo nu este odihnă. Numai acela care a legat odihna lui de izvorul odihnei, care este Domnul Hristos. Eu vă voi da odihnă. Acela într-adevăr. Numai când va merge El însuși cu noi, atunci ne va da odihnă. Aceasta este promisiunea lui Dumnezeu, despre care aș dori să cântăm nu numai cu vocea, ci și cu mintea și cu Duhul. Sunt multe lucruri care absorb liniștea sufletului nostru și îl tulbură până în adâncimile lui. Cele legate de starea noastră sufletească, cele legate de lucrurile care se întâmplă în jurul nostru. Este un singur lucru însă care aduce pacea. Atunci când cu tine merge Iisus. Într-o zi Melanchthon vine la Luther și spune: Martin, astăzi vreau să vorbim împreună despre guvernarea universului. Cum este guvernat universul? Martin Luther îi oferă un răspuns neașteptat. Astăzi, îi spune Luther lui Melanchthon, tu și cu mine vom merge la pescuit și vom lăsa guvernarea universului pe seama lui Dumnezeu care guvernează universul. Am atâta odihnă în suflet în felul cum Dumnezeu guvernează lucrurile. Nu am trebuință să mă îngrijorez. Nu am trebuință să am un Dumnezeu pe care trebuie să-L ajut să iasă din vreo situație. Poate te frămânți cu privire la alte lucruri. Dar sfatul lui Martin Luther este: dacă într-adevăr Iisus merge cu tine, go fishing, indiferent ce se întâmplă. Mă, frate, dar nu poți, adică într-o seară soția întârzia venind de la piață cu mașina, a avut probleme la instalație electrică. Vreau să stau pe un scaun, n-am putut. Vreau să stau pe scaun, ce să stai pe un scaun? N-am putut să stau pe scaun. Trebuia să stau în picioare ca să-i ajut să ajung acasă. Și m-am frământat până când într-un târziu a ajuns cu luminile legate pe direct și a intrat în curte. Poate sunt alte lucruri. Și n-ai cum să negi omul din tine, dar atenție! Când cel ce merge cu tine este Iisus, chiar chiar dacă te găsești într-o celulă legat cu lanțuri și urmează să fii scos a doua zi să fii executat în public, așa cum s-a întâmplat altuia săptămâna trecută numai. Și el în loc să tremure că mâine va fi executat și e legat cu lanțuri și așa mai departe, el went fishing. Asta e Petru în închisoare, care doarme așa de liniștit în preziua execuției lui. Este clar că s-a întâmplat ceva în inima lui. Este clar că era cineva care mergea cu el. Este clar că știa că el merge într-un loc unde Iisus a ajuns deja și este deja acolo. De asta a putut să doarmă liniștit. N-a fost ușor de trezit, ați văzut că mamele dorm, cum zice proverbul, simt și când trece pisica pe gard. Asta este. Dar el a dormit așa de adânc încât îngerul a trebuit să-i dea una în coastă și iar a mai dat un ghiont în coastă. Băi, trezește-te, băi, frate, că avem treabă! Și de-abia când a ajuns în stradă, s-a dezmeticit. Aceasta înseamnă odihna pe care a promis-o Dumnezeu. Cântăm în fiecare dată pace pe pământ? Păi despre ce pace pe pământ putem vorbi dacă nu e pace în suflet? Aici începe pacea pe pământ. Și aici nu va fi pace decât atunci când Domnul păcii, pacea noastră este o persoană. El nu este o stare psihologică, pacea noastră e o persoană. El este pacea noastră. Nu? Cine are pe Fiul, are pacea. Aceasta este promisiunea lui Dumnezeu. Fiindcă odihna nu vine din ce faci sau nu faci, din ce ești sau nu ești, ci vine din cine merge cu tine. De acolo vine odihna. Adesea am auzit printre noi, mă refer la grupul nostru mai restrâns, ideea că suntem oameni speciali, suntem oameni deosebiți, suntem o biserică deosebită, suntem... Foarte frumos. Am tot respectul pentru un copil care vorbește despre părinții lui sau despre casa lui la superlativ. Respect acest copil. Pentru el nu există palat pe pământ sau sub ceruri mai mare și mai frumos decât al lui. Și vorba lui Ion Creangă, cine știa să facă ce facea mama? Hai de mine, nu mai era nimeni pe pământ afară de mama. Respect pe copilul acesta. Și pe copilul din tine. Dar iată ce spune Biblia. Cum se va ști că am căpătat trecere înaintea ta, eu și poporul tău? Oare nu când vei merge tu cu noi? Și când prin aceasta, prin a merge tu cu noi, prin aceasta vom fi deosebiți, eu și poporul tău, de toate popoarele de pe fața pământului. Există o deosebire? Absolut. Ea a fost marcată de diverse lucruri pe care le-am instalat noi lângă numele nostru. Dar Scriptura spune că un singur lucru face o biserică deosebită, un popor deosebit, o persoană deosebită. Când vei merge tu cu noi, aceea ne va face deosebiți. Și aceasta mi este rugăciunea pe care o înalț pentru propriul meu suflet anul acesta. Ne găsim în fața unor lucrări față de care ce s-a întâmplat anul trecut a fost doar o practică, a fost o micuță grădiniță. Ne găsim în fața acestor lucrări și aș vrea și mărturisesc public lucrul acesta. Aș vrea mai degrabă să nu mă întorc niciodată la acest anvon dacă aș ști că nu merge cu mine Domnul. Niciodată aș vrea să nu mă întorc aici. Aici ar trebui să se întoarcă altcineva. Mai mult decât atât. Eu nici n-aș mai vrea un alt an în viața mea, un 2017, un 2018. Bine, dar aveți copii, nepoții, e foarte adevărat că este așa. Dar dacă aș ști că Dumnezeu nu merge cu mine, pentru ce aș mai vrea să trăiesc eu pe pământul ăsta? Ce bine le-aș mai face eu copiilor sau nepoților mei ca om fără Dumnezeu? Nu mi-ar mai trebui lucrul ăsta. Și chiar dacă pământul mi-ar fi promis, sau ce-ar folosi unui om să câștige tot pământul dacă nu merge Dumnezeu cu el? Nici cerul nu e frumos deloc. David zice, cerul? Pe cine altul am eu în cer, afară de tine? Tu ești cerul pentru mine. Dacă tu nu ești acolo, ori cerul, ori iadul e tot una. Dar dacă tu ești acolo, unde ești tu, acolo este cerul. Sufletul nostru, a spus Augustin, a fost creat pentru tine, Doamne. Și inimile noastre nu-și vor găsi odihna decât atunci când se vor odihni în tine. Amin.